Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Assalomu alaykum. Insoniyatning tirikligi va ajoyibligi uning yuragidan. Yurak inson ichki a'zolaridan eng kuchlisi va mehnatkashidir. Boshqa a'zolar tunda dam oladi, ammo yurak hech qachon o'z ishini to'xtatmaydi. U umr bo'yi insonga beminnat xizmat qiladi. Shuni anglagan holda inson ham o'z yuragini himoya qilishi kerak. Buning uchun xuda behudaga tashvish qilavermaslik, siqilmaslik, to'g'ri ovqatlanish, yurak atrofiga yog' to'plamaslik va sport bilan shug'ullanish kerak. Bu ishlarni qilish insonga qiyinchilik tug'dirmaydi. Uni har bir inson qila oladi. Shu bilan yuragiga salomatlik va rohat beradi. Biroq bugun biz yurakning fiziologik holati haqida emas, inson hayotidagi boshqa bir roli haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik.
Mattalar kitobida donishmand Sulaymon payg'ambar shunday deydi: "Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. U chindan ham hayot bulog'i. Undan tashqari u insonning qanday inson ekanini aniqlab beradigan narsa hamdir. Insonning xatti-harakatlaridan uning qalbi qanday ekanini bilib olish mumkin. Yoki bo'lmasa aksincha, qalbda, yurakda yashirin bo'lgan narsalar har doim ham oshkor bo'lavermaydi. Xasisning ovqatidan yema, uning ne'matlarini ko'ngling tusamasin. Chunki u o'z ko'nglida o'z foydasini hisoblaydi. Yegin, ichkin deydi-yu, ko'ngli sen bilan emas. Ba'zan insonning tashqi ko'rinishi emas, qalbi go'zal bo'lsin degan gapni eshitamiz. Chindan ham insonning chinakamiga inson qiladigan, uni hamma davralarda ochiq kutib olinishining sabab bo'ladigan narsa bu uning qalbidir. Qalb go'zal bo'lsa, hayot bunday odam bilan faxrlanadi.
Eng yomoni qalb, yurak yovuzlik manbai ham bo'lishi mumkin. Yuqorida aytganimizdek, insonning xatti-harakatlaridan uning qalbi qandayligini ko'rish mumkin. Muqaddas kalom ham bu haqida shunday deydi. Biroq og'izdan chiqadigan narsalar esa yurakdan chiqadi. Ana shular insonni harom qiladi. Yomon fikrlar, qotillik, fahshu zino ishlari, o'g'rilik, soxta guvohlik va haqoratlar bari yurakdan chiqadi. Bu inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Tilimiz ijodi bo'lgan so'zlar, ko'z qarashlarimiz hamma-hammasi qalbdan boshqariladi. Yaxshi daraxt yomon meva bermas. Yomon daraxt ham yaxshi meva bermas. Har bir daraxt o'z mevasidan bilinur. Yaxshi odam o'zining yaxshi qalb xazinasidan yaxshilik chiqarur. Yomon odam o'zining yomon qalb xazinasidan yomonlik chiqarur. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, tili o'shani gapirur.
Qalbimiz iymon manbai hamdir. Ishonch va qalb tushunchalari bir-biridan ayro tasavvur etilmaydi. Ishonch faqat qalbda bo'ladi. Ishonch qalbdan yo'qolishi yoki qalbda ortishi mumkin. Ishonchning makoni qalbdir. Xudovand bu haqida bizga shunday deydi: "Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Tavrotda yozilganidek, unga e'tiqod qilgan hech kimsa uyatga qolmas. Qalbdagi u yoki bu narsaga bo'lgan ishonch kishining yo'lini belgilaydi. Ishonch faqat Xudoga emas, boshqa narsalarga ham bo'lishi mumkin. Xudodan boshqa narsalarga yo'nalgan ishonch inson qalbini ham, hayotini ham barbod qiladi. Azizlar, inson yuragi sir-sinoatlarga boy. Bu sirlarni sizga faqat bizning www.najot.com saytimiz oshkor qila oladi."